COPE de las Rías.
Estar informado.
Sigues en Herrera en COPE, saudos de Íñigo Landa, 10 minutos ata una para falar da actualidade da nosa bisbarra. Nun intre imos falar da actualidade marisqueira que segue a deixar malas novas na nosa contorna, pero antes idesme permitir que falemos da histórica cita do Clube Deportivo Boiro. Xa hai data, o vindeiro 1 de novembro, vais a disputar nesa xornada o partido a primeira eliminatoria da Copa do Rei no Estadio Municipal de Barraña, Boiro, Mallorca, unas instalacións municipais que veñen de recibir o okay da Federación Española de Fútbol para que se poda disputar ese partido, aínda que con alguna outra adecuación da que queremos falar con Marcos Fajardo, que é o concelleiro de Deportes en Boirense. Marcos, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Íñigo. Bo día a todos os ointes.
Houbo que definitivo da federación, fíxose esperar un pouco, pero xa, en fin, tedes todo listo, alo menos para acometer xa a adecuación definitiva desas instalacións a exixencia principal que se mella é a iluminación, porque o partido vai ser retransmitido por Movistar Plus.
Así é, Íñigo. Sí, bueno, tuvemos onte o informe definitivo, informe favorable da Federación Española de Fútbol. Sí, como tiñamos previsto, xa, bueno, xa os antecedentes, cando estuveron eles aquí de visita, bueno, os informes eran, entendíamos que eran xa vos, por parte da Federación, eran que iban a ser favorables. Sería unha sorpresa moi, moi negativa para nós que non fora así, non? E sí, o requisito máis importante que nos pediron foi o tema da iluminación, que tiñamos que potenciala, bueno, en eso estamos traballando, xa temos previsto todo eso. Bueno, para montar tan pronto se xa posible xa facelo, bueno, temos unha empresa xa preparada xa con todo listo para montarse, bueno, facendo outros arranxos no campo, melloras para aproveitar xa que bueno, unha cita tan importante, unha cita histórica, bueno, pois que Barraña, que o campo municipal aquí de Boiro, pois aparezca nas mellores condicións para que sexa pois visto por toda España, quen queira velo, pois queda a altura das circunstancias, non? Creo que é unha cita, pois como ben decimos e como ben dixetes antes, unha cita histórica para o noso concello, primeira vez que visita un equipo de primeira división aquí o noso municipio, e bueno, eu creo que pois temos que recibir a Mallorca en este caso, pois con todas as condicións óptimas, non, para que se dispute un partido de fútbol pois de ese nivel.
Un partido no que, por certo, o clube xa avanzou cales van ser os prezos das entradas, socios e patrocinadores terán un prezo, e ademais serán preferentes a hora de adquirir esas entradas, terán un prezo de 25 euros, posteriormente para o público en xeral a entrada será de 40 euros. Marcos, en ningún momento se plantexou a posibilidade de ampliar as gradas, que é unha medida que se adopta tamén en moitas ocasións destas características en estadios pequenos e de categorías inferiores para recibir a un primeira división. Neste caso en Barraña, vais a tirar co que hai, que é a grada principal?
Non, temos contemplado tamén, bueno, acaban de sacar un informe, efectivamente, agora acaban de sacar un comunicado Real Club Deportivo Boiro, que a venta das entradas. Como ben dís, pois sí, van a vender primeiro a socios e patrocinadores, mañán e pasado, poñeranse a venta, aquí nun local de Boiro. Temos contemplado tamén o tema do aforo, ¿eh? A ver, Barraña ten un aforo de 1.300 personas, pero vamos a ampliar a poder ser hasta as 2.000. Xa temos contemplado tamén eso, bueno, vai haber unha grada supletoria para completar ese aforo, por lo menos estas 2.000 entradas para que poida asistir o máximo número de xente, de veciños e veciñas posible. Os socios e os patrocinadores pois prácticamente se van a cubrir a localidades en caso de que viñaran todos, que, bueno, nunca veñen, porque hai socios que están fora, patrocinadores que están fora tamén, pero, bueno, as gradas son as que son, e os socios e os patrocinadores, pois, son moitos tamén, entonces vamos a poñer unha grada supletoria de 710 personas, aproximadamente, creo que son 710 plazas, concretamente, para poder, pois, bueno, que a xente, que os veciños e veciñas de Boiro se poden acercar no maior número posible a Barraña e disfrutar dese partido tamén.
Pois é unha nova que descoñecíamos, pero que avanzamos con esa ampliación prevista dese aforo para unha cita, Marcos, e con isto rematamos e falamos da cita histórica. Como está a vivir, Boiro, este partido?
Pois con moita expectativa e con moita ilusión.
Mira que sodes un concello acostumado a categorías superiores, porque o Rotogal disputou a Superliga de Volei ata a pasada tempada, hai moitos deportistas de altísima categoría, pero claro, unha cita é o fútbol e o fútbol.
Pois sí, é o deporte rei por excelencia en este país, Galicia, no noso concello pois tamén, non? É verdade o que dis, Boiro é, eu sempre digo, presumo, porque bueno, toca va ser concelleiro de deportes, é verdad que é un Fórmula 1, un deporte, non? Temos, efectivamente, temos un club de remo, non nos olvidemos,
na máxima categoría. Disculpas desde aquí, acabo.
Na FT tamén, competindo aí en banco fijo na máxima categoría, o Rotogal, pois sí, estuvo na Superliga aí uns anos tamén, desde ahora, bueno, pois toque a xogar na Superliga 2, pero estou seguro que pronto volverá a máxima categoría. E, bueno, acaban de ganar en piragüismo dous deportistas aquí de Boiro tamén, campeóns do mundo en C2, en maratón. Acaba de quedar campeón do mundo de culturismo en todas as categorías, na máster, na absoluta, un deportista de aquí de Boiro, un culturista de Boiro, tamén Sebastián Lago.
Sí, con quen falábamos esta mesma semana, si, o Luns.
Sí, quero destacarlo tamén, porque, sí, bueno... Sí. Temos tanto tan bo que se nos olvida a mí mismo, olvídasenos un montón de cousas que nos quedan atrás, pero bueno, para eso faremos a gala do deporte a finales de ano, para destacar todos estes deportistas. Arturo Piñeiro, que acaba de facer ahora, un ciclista boirense que acaba de facer unha ruta de 4.500 kilómetros dende Atenas hasta Santiago, bueno, hasta aquí está Boiro.
Un clube de natación que ten unha canteira tremenda.
Exactamente, temos moito moi bo. E ahora, pois nada, pois fíjate, o colofón a isto, pois é a Copa do Rei, non? O Boiro, pois por primeira vez na súa historia, en máis de 60 anos de historia que ten, pois vai a recibir a un clube de primeira división, como é o Mallorca, estamos todos moi ilusionados, moi ledos, bueno, con expectativas de incluso de pasar a eliminatoria. Por que non? O fútbol pode dar estas sorpresas, bueno, todo pode ser. A un partido todo pode ser posible. É moi difícil, evidentemente, o nivel de primeira división é o que é. O noso, pois, está, evidentemente, a categoría é moito máis baixa. Pero bueno, o Boiro, eu creo que temos unha gran plantilla, estamos competindo moi ben na nosa categoría, temos aí a perspectiva do ascenso da terceira división. Bueno, eu creo que vai poner as cousas difíciles ao Mallorca. Vamos a ver.
Con o estado municipal de Barraña, que xa sabemos o que ben iluminado, con 2000 siareiros animando a Boiro, e se segue chovendo así, Marcos, pode ser unha encerrona. Pode ser unha encerrona para o Mallorca, que bueno, despois terase que disputar no campo 11 contra 11.
Exactamente, pero bueno, a mí gustaríame que non chovera, máis ben polo público, porque sí, bueno, sí. Aí as gradas supletores estas non están moi abrigadas para a choiva, e bueno, sería unha pena que non fixera un día bo para poder disfrutar deste evento, non?
Pois que chova, que chova ata o 31, si, sí, un que parece.
Exactamente, vale. Que chova ata o 31.
Marcos Fajardo, Concello de Deportes de Boiro. Marcos, fuches moi amable, ánimo co todo o traballo que tedes por diante. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos, Íñigo, e nada, un saúdo cordial a todos os ointes da COPE.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
En poco más de un minuto, qué tarde se nos ha hecho. Llegamos a la 1:00 p.m, nos hemos quedado sin tiempo para abordar esos problemas que hay para el marisqueo también en la zona de Aguiño, así que vamos terminando ya.
Somos Triángulo de Amor Bizarro.
La Pida Banqueiro.
Vamos a ir desde Banqueiro hasta Pousada a tocar o próximo 28 este sábado. Así que pasade por ali que vai a haber unha festa moi guai. Vamos a celebrar tamén o San Mai, que vamos a bailar despois do concerto. Para que estás ensaiando uns pasos.
Haciendo todo.
Así que veña, vémonos.
Vale, vemos sábado.
Y es que en Boiro no solo tenemos grandes deportistas, sino también una gran banda como es Triángulo de Amor Bizarro, que juega en casa este sábado, conciertazo en A Pousada da Galiza Imaxinaria. Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.